Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida saylov tugadi, ammo Mirziyoyev tanqidchilariga bosim davom etmoqda.
Kimdir qamalib ketishini tarafdori bo'lgan organ xodimi emasman. Ana mana shu gap masalan tahdid yoki qanaqadir bir qo'rqitishga harakat qilishlik.
O'zbek paralimpiyachilari olimpiya stipendiyasini ololmayapti. Afg'oniston shimolida toliblar to'ydagilarni musiqa qo'ygani uchun o'qqa tutdi.
Keyin mana shu hodisa ortida 10-12 kishi o'lganligi aytiladi, necha kishi ham yarador bo'lgan dedilar.
Dasturimizdan shuningdek o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston siyosat.
G'alaba muborak bo'lsin. Hurmatli Shavkat Romanovich.
Ikkinchi muddatga qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda demokratik islohotlarni davom ettirishga va'da berdi. Amaldagi prezident O'zbekistonda bu kabi islohotlar allaqachon boshlangan deb hisoblaydi. Ammo 24 oktyabr kungi saylovni kuzatgan yevropalik kuzatuvchilar saylov Karimov davridagi kabi muxolifatsiz va hech qanday raqobatsiz o'tganini qayd etdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda uning dastlabki xulosalarini dastaklagan AQSh davlat departamenti ham Mirziyoyev hukumatini erkin saylov borasida olgan xalqaro majburiyatlarini bajarishga chaqirdi. Ammo saylovning Karimov davri bilan o'xshash jihati faqat bugina emas. Saylov arafasida O'zbekistondagi muxolif va mustaqil faollar ko'rilmagan bosim ostida qolganliklarini aytishdi. Ulardan ayrimlarining O'zbekistonni tark etishiga taqiq qo'yildi. Yashab turgan uylari kuchlatar tizimlar tomonidan qurshab olindi. Ozodlik faollaridan ayrimlarga o'tkazilgan bosimlarga bevosita guvoh bo'ldi.
Bular mana mening uylarimning atrofida, mening yaqinimda qizim ham oila a'zolari bilan turadi. Bular hozir video kuzatuv moslamalarini o'rnatib tashladi. O'shani ichiga aminman, bu mening uyimni ichidagi nafas olish jarayonini ham eshitib turadigan moslamalar qo'yibdi. Bular shunchalik mana bu tuban, men nima qoq siyosiy maydonda yuribman, gapimni erkin aytayapman, yuribman asallar mani axir izimdan yurguncha mana xalq mulkini talon-taroj qilayotganlarni izidan yur, ana Mirziyoyevga savol ber.
Saylovga qo'yilmagan muxolifat yetakchilaridan professor Xidir Nazarallaqulovning aytishicha, Mirziyoyev hukumati tomonidan ta'qiblar ovoz berish jarayonlari o'tganidan keyin ham to'xtamayotir.
Я хочу попасть на зону отдыха Шавасай.
Saylov arafasida bosimga uchragan faollardan biri korrupsiyaga qarshi kurashish uchun maxsus partiya tuzishga chog'langan Aleksey Garshin edi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ozodlik tasdiqlagan maxfiy Shovvossoy qarorgohini fosh qilgan Garshin saylov arafasida O'zbekistonni vaqtincha tark etib turishga majbur bo'ldi. Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva o'zi va safdoshlari Ichki ishlar vazirligi tomonidan saylov arafasida uydan chiqmaslik haqida ogohlantirildi. Marhum tarixchi Andrey Kubatin huquqlarini himoya qilib kelayotgan opasi toshkentlik faol Klara Saharova esa qamoq tahdidi ostida qolganini aytadi.
Nega menga tahdid qilishyapti? Chunki men dunyoga tanilgan olim Kubatin Andrey Viktorovichning opasiman. Uni 2017-yilda asossiz soxta jinoyat ishi bilan qamashgan. 5 oy qiynoqlarga tutilgan. 2 yil asossiz qamoqda saqlandi, so'ngra oqlandi. Ammo unga tovon puli berishmadi va uni qonunsiz qamagan huquq tartibot xodimlari jazolanmadi. U qiynoqlar oqibatida o'ldi va men uning huquqlarini tiklanishini talab qilaman.
Muxolifatdagi Erk partiyasidan prezidentlikka nomzodini ilgari surishini aytgan sobiq xonanda Jahongir Otajonovning vaqtincha siyosiy faoliyatini to'xtatib turgani ham unga nisbatan kuchlatar tizimlarning bosimlarini to'xtata olmadi.
Farzandlarini chinqiratib, kimdir qamalib ketishini tarafdori bo'lgan organ xodimi emasman. Mana mana shu gap masalan tahdid yoki qanaqadir bir qo'rqitishga harakat qilishlik. Yo bo'lmasam Turkiyaga agar yo'lingiz ham ochilsa ketmang. Sizga u yerda nimadir qilishi mumkin degan gaplar masalan, nima bo'lishi mumkin? Qo'rqishga harakat qilish, ya'ni tahdid.
Xuddi shunday holat amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatini tanqid qilib kelayotgan mustaqil siyosatshunos Mahmud Davronov bilan sodir bo'ldi. Davronov Ozodlik radiosining sayloviga bag'ishlangan maxsus dasturida qatnashish uchun yo'lga otlangan kezda gaz va suvdan qarzi bor degan sabab bilan to'xtatildi. Ozodlik bilan suhbatlarda u Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida boshqa ko'plab faollar singari yangi rahbar va'dalariga ishongani, ammo tez orada bu ishonch so'nganini aytgan edi.
Gapida boshqa, fikrida boshqa narsa, aqlliklari umuman boshqa. Amalda yo'q bu narsalar. Gapirish oson, lekin gapirish bilan amalda oshirish kerak bu narsalar. Toki amalda bo'lmaguncha, faqat so'zda qolguncha u bilasizmi, foyda bermaydi. Holva-holva deganingiz bilan og'zingiz shirin bo'lmaydi. Hozir oxirgi paytlar faqat shu holva-holva deydigan siyosat topib boryapti.
Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva mamlakat ichidagi faollarga nisbatan kuchayib borayotgan bosimlar Mirziyoyev hukumati Karimov boshqaruvidan farq qilmasligining yaqqol ifodasi ekanini aytadi.
Ассоциация права человека в Центральной Азии.
Vaziyatdan kelib chiqqan holda Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari va O'zbekiston hududida joylashgan barcha demokratik davlatlar elchixonalariga faollar qanchalik xavfli vaziyatda qolayotganiga e'tibor qaratishlarini so'raydi.
O'zbekiston hukumati nafaqat faollar, balki mustaqil matbuotga ham bosimni kuchaytirgani kuzatilmoqda. Bu xususan saylov arafasida tarmoqlarda ozodlikka qarshi troll hujumlari va hatto ozodlik jurnalistlariga qaratilgan o'lim tahdidlari ko'rinishida ham namoyon bo'ldi. 16-oktyabr kuni ozodlikning Telegram kanalida yarim soatlik muvofiqlashtirilgan hujum kuzatildi. Yopiq akkauntlardan ozodlik jurnalistlariga o'lim va jinsiy tajovuz bilan tahdid qiluvchi o'nlab maktub yo'llandi. Ozodlik radiosi yolg'on ma'lumot tarqatish, prezidentga bo'xton qilish, O'zbekistondagi tinchlikni ko'rolmaslikda ayblandi. Ozodlikka hujum va tahdidlar O'zbekistondagi hokimiyatning yuqori doiralari, xususan prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oila a'zolari faoliyatiga oid surishtiruvlar ortidan kuzatilmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Fly media korporatsiyaning o'zbek xizmati jurnalistlariga kuchaygan tahdidlarni jirkanch harakat deb atab, O'zbekiston hukumatini ularni qoralash, Ozodlik veb-saytini bloklashni to'xtatish va jurnalistlarni akkreditatsiyadan o'tkazishga chaqirdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi esa galdagi tahdidlarni jirkanch harakat deb baholadi.
Biror bir jurnalist bunday tahdidlar ostida faoliyat yuritmasligi lozim. O'zbekiston hukumati tahdid manbalarini aniqlash bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rishi va aybdorlarni javobgarlikka tortishi kerak.
Avvalroq Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonda inson huquqlari borasidagi oxirgi muvaffaqiyatsizliklardan ogohlantirgan edi. Tashkilot bayonotida ta'kidlanishicha, qo'yilayotgan cheklovlar prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilgani aytilayotgan islohotlarning cheklanganini ko'rsatadi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyerning yozishicha, prezidentlik sayloviga yaqin qolganda Mirziyoyevning boshqaruvida islohotchilik emas, balki uning salafi birinchi prezident Islom Karimovnikiga o'xshash paranoik avtoritarizm belgilari namoyon bo'la boshladi. Ozodlik tahlilchisiga ko'ra 80%dan ko'proq ovoz bilan mutlaq g'alabani qo'lga kiritgan Shavkat Mirziyoyevning islohotchi degan imiji uning lavozimdagi ikkinchi muddatida jiddiy sinovdan o'tadi.
O'zbekiston sport.
O'zbek paralimpiyachilari olimpiya stipendiyasini ololmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston paralimpiya jamoasi sportchilari va murabbiylari 3 oydan buyon ularga berilishi lozim bo'lgan stipendiya pullari berilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Sportchilarga ko'ra O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi xalqaro musobaqalar g'oliblariga ajratgan maxsus pullar avgustdan beri berilmayotir. Ozodlikka bog'langan sportchilarga ko'ra stipendiya berilmagani sabab moddiy tomondan qiynalgan sportchilar kirakashlik qilib ro'zg'or tebratishga majbur bo'lmoqda. O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi mulozimlariga ko'ra smeta hujjatlari tayyor bo'lishi bilan sportchilarga pullarni berish rejalangan. Ozodlikka bog'lanib stipendiya muammosi haqida gapirgan paralimpiyachi sportchilar musobaqalardan chetlatilish xavfi sabab ism-shariflarini oshkor qilmaslikni so'rashdi. Bizda tartib shunday: kim Osiyo o'yinlarida yutsa, keyingi Osiyo o'yinlarigacha, kim jahon chempionatida yutsa, keyingi jahon chempionatigacha, kim olimpiada musobaqalarida yutsa, keyingi olimpiadagacha maxsus stipendiya olishi kerak. Bu pul miqdori har kimga har xil, 4 million so'mdan boshlanadi. Oltin medal olganlar 30 million so'mgacha stipendiya olishadi. Biz buni olimpiya stipendiyasi deymiz. Shu stipendiya pullarini oxirgi marta iyul oyining oxirida berishdi. Avgustdan beri berilmayapti, dedi anonim qolish sharti bilan gapirgan sportchi yigit. Boshqa bir paralimpiyachiga ko'ra, u stipendiya pullari berilmagani bois kirakashlik qilib tirikchilik qilmoqda. Ro'zg'or shu olimpiya stipendiyasi orqasidan edi. Pullarimizni bermay qo'ygach, majburlikdan taksistlik qilyapman. Ham treningovkalarga boraman, ham taksistlik qilaman. Bitta men emas, boshqa paralimpiyachilar ham taksistlik qilyapti. Bittasi treningovkadan keyin nonvoylik qilyapti. Viloyatlardagi sportchilarga yana ham qiyin. Ular Toshkentga yetib kela olmayapti. Uyida o'tirib qolgan sportchilar ham bor. Shuning uchun ham bizning sportchilar yo sportni tashlab ketadi, yoki chet el klublariga ketib qoladi. Chunki O'zbekistonda sportchining qadri yo'q, dedi suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda 10 ga yaqin paralimpiyachi sportchi stipendiya pullari berilmagani bois qiynalib qolganini aytishdi. Federatsiya rahbarlari puli yo'q degan gapni aytyapti. Pulimizni keyingi yilning fevrali yoki mart oyida berarmish. Yarim yil kutishimiz kerak ekan. Medal ololmaganlar bor. Olimpiada arafasi koronavirus bo'lib, olimpiadaga bora olmaganlar bor. Borib, o'sha yoqda koronavirus bo'lib, musobaqalarda qatnasha olmaganlar bor. Bularning hammasini chetlab qo'yapti. Faqat medal olgan sportchi odam u, medal olmaganlar odam emasmi, dedi sportchilardan biri. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Olimpiya va Osiyo o'yinlari, Jahon va Osiyo chempionatlari hamda xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishgan sportchilarga maxsus stipendiya tayinlagan. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlarga ko'ra, Milliy Olimpiya Qo'mitasi stipendiya uchun mablag'ni xayriya pullari hisobidan ajratadi. Qo'mita sportchilar va murabbiylarga Respublika komissiyasi belgilagan miqdorda stipendiyalar ko'rinishida oylik to'lovlar tayinlaydi. O'zbekiston Soliq kodeksiga muvofiq sportchilar va murabbiylarga to'lanadigan stipendiyalarga yagona ijtimoiy to'lov va sug'urta badallari hisoblanmaydi. Ozodlik bilan suhbatda murabbiylar ham stipendiya pullarini ololmayotganini aytishdi. Murabbiylarga sportchiga tayinlangan stipendiya pulining yarmi beriladi. Agar bitta murabbiyning bir nechta sportchisi g'olib bo'lsa, eng ko'p stipendiya oladigan sportchining puliga qarab murabbiyga stipendiya tayinlanadi. Biz ham xuddi sportchilarimiz singari olimpiya stipendiyasini 3 oydan beri ololmayapmiz, dedi paralimpiyachilarning murabbiylaridan biri. Boshqa bir murabbiy esa sportchilar mashg'ulotlardan so'ng pul ishlash uchun turli yumushlarga qo'l urayotganini tasdiqladi. Pulning berilmayotgani sportchilarimizning kayfiyatiga yomon ta'sir qilyapti. Chunki moddiy muammosi bor sportchi musobaqalarga to'laqonli tayyorlanishni eplay olmaydi. Tezroq mashg'ulotlarni tugatishni va boshqa joydan pul ishlashni o'ylaydi. Haqiqatan ham mashg'ulotlardan keyin ayrim sportchilar qo'shimcha ishlab pul topyapti. Bu ularning jismoniy tayyorgarligiga ham ta'sir qilyapti. Ayrimlari dam olmasdan ertasiga mashg'ulotlarga kelyapti, dedi murabbiy. Milliy paralimpiya terma jamoasi sportchisi Ma'rufjon Murodullayev nomidan mustaqil El-Tuz nashrida ham olimpiya stipendiyalari bilan bog'liq xabar chop qilindi. Men Murodullayev Ma'rufjon, Milliy paralimpiya terma jamoasida ko'p yillardan beri sportchiman. Ko'plab xalqaro musobaqalarda yurtimiz sharafini himoya qilib kelyapman. 3 karra Paraosiyo o'yinlari chempioni va rekordchisiman. Osiyo g'oliblariga olimpiya maoshi beriladi. Hukumat qarori bilan belgilab qo'yilgan maoshni avgust oyidan buyon berishmayapti. So'rasam, bo'ldi, sizga bunaqa oylik berilmaydi, yanvar oyidan ko'rib chiqamiz, deyishyapti, deyilgan xabarda. Paralimpiyachi sportchilarga ko'ra, Murodullayev ushbu xabardan so'ng bosim ostida qolgan va undan xabarni inkor qilish talab qilingan. Shuning uchun ham biz ismimizni aytmayapmiz. Ma'rufni juda yomon qilishdi. Men yozmadim, mening nomimdan kimdir yozgan. Bizda bunaqa muammo yo'q deb chiqasan, deb talab qilishdi, deydi sportchilar. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Milliy Paralimpiya Qo'mitasi mulozimlari bilan bog'landi. Mulozimlardan biri olimpiya stipendiyalari bilan bog'liq muammoni yashirishga urindi. Hech qanday muammo yo'q. Bu kabi maqolani yozib, sportchilarimiz ruhiyatini tushirish yaxshi emas. Siz yozma ravishda murojaat qiling. Qo'mita o'rganib chiqib javob beradi, dedi mulozim.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida 3-urinish Mirziyoyev g'alla narxini erkinlashtirishga doir yana bir qarorni e'lon qildi. Asalxona va boshqalar, saylovda hammasini hal qilgan ovozlar. Putinning oshig'ich tabrigi. Kreml Mirziyoyev va o'zbeklarga qanday mujda yo'lladi? Qozog'iston, Pinjin voqealari etnik mojaromi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Kobuldagi va Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol kuzatib kelyapti. Hozir biz bilan aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, Sadirdin.
Ismat aka, mana toliblarning kelganiga ancha ko'p qoldi endi Afg'onistonga. Lekin bir yangi xabarlar paydo bo'lyapti. Mana Afg'oniston sharqidagi Nangarhor viloyatida toliblar to'yida odamlarni otibdi degan xabarlar keldi. Shunga bir aniqlik kirita olasizmi?
Shu kecha shu Afg'oniston sharqida yerlashgan o'sha Nangarhor viloyatida qaysi to'y o'tkazilayotgan ekan, shu to'yda toliblarning jangchilari, bilasiz endi bu yerlarda nima, endi Afg'onistonda hozir musiqani qandaydir harom shariatga zid deb toliblar e'lon qilgan. Musiqa bo'lmasinda u yerdan shu to'yga odamlar musiqa qilishgan. Shu toliblar odamlari borib, nega musiqa qildinglar, bu bizdan shariatga zid deb narsa qilganiga, bu to'yni egalari bilan to'yga qatnashganlar bilan o'rtasida hamcha janjal chiqqan. Mahalliy aholiga ko'ra shu janjal paytida toliblar o'q uzgan. Keyin mana shu hodisa ortida 10-12 kishi o'lganligi aytiladi. Necha kishi ham yarador bo'lgan dedilar. Mana men siz bilan gaplashib turgan paytda shu toliblarning so'zchisi Zabihulloh Mujohid kanallar orqali ham bu jarayon nashr etilardi. Muxbirlar bilan matbuot konferensiya o'tkazardi. Shu haqda so'raldi bundan. Bu voqeani tasdiqladi. Albatta bu noxush voqea bo'lganu, men xursand emasman bundan. Biz buni tekshiramiz, bu hodisa omillarini tutamiz, jazolaymiz. Endi bu musiqa qilganlarga qarshi bunday yondashish to'g'ri emas edi. Bu to'g'ri emas, bu bilmadim bir suhbatlari orqali o'sha nayi Anil Munkar amri bil ma'ruf nayi munkar idorasi bor toliblarni bularni tabliqlari nima desam tavsiyalari orqali bir narsalarga qandaydir g'alaba qilish kerak degan gaplarni aytdi.
Endi Ismat aka, mana hozir qanday shu toliblar kelgandan beri Afg'onistonda mana radiolarda, televideniyada yoki mana to'ylar bo'lyapti, umuman musiqa yo'qmi hozir, hech qayerda qo'yilmaydimi yoki bormi?
Endi musiqa deganda, musiqa odamlar o'z uylarida musiqa eshitadilar. Misol uchun ko'chada, yo'lda ketayotganida mashinasida musiqa eshitadi. Yo to'ylarda ham masalan jonli musiqa yo'q. Men bitta ikkita odamlardan eshitdim. Ular mana shu to'ylarda, shu Kobulda ham qatnashgan ekanlar. Ular faqat jonli musiqa yo'q, ammo nima deydi? Mana bu nimalar orqali musiqa qo'yiladi, texnik vositalar orqali. Shu ayollar orasida ham o'sha nimalarda, o'sha to'yxonalarda odamlar uyida ham.
Musiqaga hali to'la taqiq qo'yilmagan ekanda bo'lmasa, demak qayerlardadir
bir. Ha, unday bir jiddiy 100% nima qilinmagan o'sha to'yxonalarda o'sha to'y qiladigan nimalar bor, restoranlar, nimalar, salonlar. Menimcha ularni shu nimalariga shu ruxsat berilgan, to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham nima toliblar tomonidan, ha sizlar jonli musiqa o'tkazmang, to'ylar o'tkazilganda keyin mana bu nimalar qo'yilsin degan qo'shiqlar, nimalar
taniqli hofizlari bor edi, ayollardan ham erkaklardan ham o'zbek hofizlari bor edi. Bular hozir hech qayerda qo'shiq aytmaydimi?
Yo'q, bular bunday bir maydonda, endi hamma xabar bo'layotgan joylarda albatta aytmaydi. Tabiiyki uylarda bir yashirinchi tarzda aytishi mumkin.
Ha, televideniyada yo'q ha bunday hozir masalan chiqib qo'shib.
Yo'q, televideniyalarda musiqa umuman yo'q. Faqat mana bu nima deysiz, ba'zi bir ko'rsatuvlarni orasidagi masalan nima desam bir signallar nimalar bo'ladi. U yerda bir necha sekundlik sozlar bu narsalar yangraydi, bor u narsalar, ammo bunday bir qo'shiqni o'zi yoyinlansa bu narsalar bo'lsa yo'q. Tilingizga
rahmat. Biz bilan suhbatda Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bo'ldi. Ismat aka, rahmat.
Omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston fermerlik.
O'tgan yakshanba 2-chi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev prezident saylovidan so'ng 1-chi selektor yig'ilishini qishloq xo'jaligi sohasiga bag'ishladi. Prezident 27 oktyabr kungi selektor yig'ilishida fermerlarni qiynab kelayotgan bug'doy xarid narxi haqida to'xtalarkan, 2022 yildan boshlab bug'doy birja savdolariga erkin narxlarda chiqarilishini ta'kidladi. Prezidentning bundan oldin imzolagan qarorida o'tgan 2 yilda bug'doy narxlari erkinlashtirilishi aytilgan edi, ammo ular bajarilmay qog'ozda qoldi. Fermerlar prezidentning bu sohadagi 3-chi islohoti yerda qolmas degan umidda ekanliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mirziyoyevning selektor yig'ilishida aytishicha, 2022 yildan boshlab har bir g'allachilik klasteri va fermer xo'jaligi 3 yil davomida har yilgi hosildan gektarga 2,5 tonna g'allani birja savdolariga erkin narxlarda chiqaradi. Prezident bug'doy xarid narxini erkinlashtirish islohotini 2020 yilning 6 martidagi qarori bilan boshlagan edi. O'shanda qarorning 1 bandiga binoan 2020 yilda fermerlar davlatga topshiradigan bug'doyning 25%ini erkin narxda sotishi mumkinligi belgilangan edi, ammo bu qaror bajarilmadi va uning nima sababdan bajarilmay qolganiga ham rasmiy izoh berilmadi. Fermerlar topshirgan bug'doyga 100% davlat narxida pul oldi. Oradan 1 yil o'tib, Mirziyoyevning o'sha qaroridagi 2021 yil bug'doy narxiga oid boshqa bandi ham ishlamadi. Unda bunday deyilgan edi: 2021 yil hosildan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechiladi. Ammo 2021 yilda ham g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechilmadi. Yonilg'i va mineral o'g'itlar narxi avvalgi yilga qaraganda 2 barobar oshib ketgan sharoitda, bozorda bug'doy 3000 so'm bo'lib turgan bir paytda davlat bug'doyining xarid narxini 1550 so'm qilib belgiladi. Ozodlik bu borada fermerlar noroziligi haqida bir turkum maqola va surishtiruvlar e'lon qilgan edi. Buxorolik fermer Shuhrat Razoqov prezidentning bu yilgi va'dasiga noumid shayton sifatida qaramoqda. Prezidentning qishloq xo'jaligidagi islohotlari kechikyapti, lekin kechagi gapidan keyin ancha ruhimiz ko'tarildi. 2 yil va'dagi qarorlarga ishonib aldanib keldik. Endi bunisiga ishonmay desam, har holda selektorda shuncha odamning oldida aytdi noumid shayton. Balki endi fermer ham mehnatiga yarasha haq olar degan umiddamiz. Chunki xarajat va xarid narxi adolatli emas edi. Mana birjalarda 1 tonna amafosing narxi 7 million so'mga yaqinlashdi. Solyarka zapravkalarda 11,5 ming so'mdan sotilyapti. Benzin qarib 10 ming so'm bo'ldi. Xarid narxi ham shunga yarasha bo'lishi kerak-da, deydi Shuhrat Razoqov. Prezident Shavkat Mirziyoyev selektor yig'ilishida paxta to'qimachilik yo'nalishidagi klasterlarga ham bir qancha imtiyozlar berilishi haqida gapirdi. Jumladan, klasterlarga berkitilgan 1 million gektar paxta maydonlarida har bir gektarga 1 million so'mdan grant ajratiladi. O'zbekistonda klasterlar olib borayotgan ishlardan fermerlarning aksariyati norozi. Klasterlar fermerlar bilan tuzilgan shartnoma shartlarini bajarmay kelayotganini ozodlik bundan avval ham ko'p marta yoritgandi. Andijonlik fermer Rashidbek Mamadaliyevning aytishicha, klaster hali fermerning oldida o'zini oqlagani yo'q. Adashmasdan prezidentning 80-90% aytayotgan gaplari hamma sohada ham bo'lgani yo'q. Bu hech kimga sir emas. Qolaversa, paxta g'alla yetishtirish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Klasterlar tanlashda sog'lom raqobat yo'q. Ya'ni fermer klasterni erkin tanlay olmaydi. Natijada paxtani ularga topshirishda katta zarar ko'rilyapti. Xohlagan sort, skidga, quritish, tozalashga xohlagancha pul ushlash, ya'ni faqat klasterning aytgani bo'lyapti, uning kayfiyatiga qarab ish bo'lyapti. Eng asosiysi, topshirilgan paxta pulini xohlaganda kechiktirib beryapti. Telefon qilsangiz umuman ko'tarmaydi. Biz hatto ularning boshliqlarini ham ko'rmaganmiz. Bu yil klaster oltin mato bizdan paxtani 4700 so'mdan oldi. G'alla bu yil bahorda 1900 so'm bo'ladi deb yig'ilishlarda e'lon qilingan, natijani esa ko'rdingiz. Bug'doyni o'rayotganimizda 500 so'm qo'shilarkan davlat xarid narxiga degan. Bu ham yolg'on chiqdi. Kechagi gaplarning fermer foydasiga bo'lishiga ishongim kelyapti, lekin bo'layotgan ishlar bu ishonchimni chil-parchin qilib yuboryapti. Mayli, yaxshilikka bo'lsin bu yog'i, deydi Rashid Mamadaliyev. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Mirziyoyevning bayonotlariga munosabat bildirarkan, o'z Telegram kanalida shunda yozdi. Nima demoqchiman? To'g'ri, huquqiy qadam 2020-yilda qo'yilgan edi, faqat bu normalar ishlashi kerak, unga amal qilmaganlar, masalan, hokimlar va turli sektorlar jazolanishi lozim. Fermerga ham, klasterga ham imtiyozli kredit ham kerak emas. Davlatni bo'g'ib qo'yadigan yordam ham kerak emas. Davlat o'zi e'lon qilgan liniyani amalda ushlashi kerak xolos. Muttaham va zo'ravon hokimlarni g'alla ishidan chetlashtirilishi kerak xolos. Shunda fermer g'allani davlatdan yashirish, urug' o'g'itdan yoki salarkadan o'g'irlashni emas, hosilni ko'paytirish, foydani maksimallashtirish haqida o'ylay boshlaydi. Paxta borasida bozor mexanizmlariga o'tildi-ku. Obrazli aytganda endi fermer kerak bo'lsa tomorqasiga ham paxta ekadi, chunki u bundan manfaatdor. Nega g'alla siyosatida bu yo'ldan yurish mumkin emas, deb yozadi iqtisodchi Otabek Bakirov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida. Qozog'iston Penjim voqealari etnik mojaromi? Asaka Bank 500 dan ortiq xodimning ustama haqini kesib, shartnomani bekor qilmoqchi. Ozod nazar. Sharof Ubaydullayev. Hokim so'zi zo'ravonga sinonim bo'lib qolgan.
Hokim degan so'z zo'ravon degan ma'noga sinonim bo'lgan.
Dasturimizdan shuningdek xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Bu Asalxoni. O'zini erotik bloger deb atovchi 31 yashar qo'shko'pirlik Asal Xo'jayeva ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Instagram va TikTokdagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar orasida tanilgan. Bloger o'zining g'ayrioddiy chiqishlari va mojarolarga tez-tez tushib turishi bilan ham mashhur. Asalxoni shou-biznes vakillari va boshqa taniqli shaxsiyatlar bilan birga inson qadri uchun shiori ostida o'tkazilgan O'zlidep partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev uchun ovoz berish kampaniyasida ishtirok etdi. Saylov uchastkasiga kelib, Mirziyoyev yozuvi tushirilgan ust boshni ko'z-ko'z qildi.
Men ertalabdan fuqarolik burchimni bajardim. Sizlarchi?
Asalxoni prezidentlikka nomzod Mirziyoyev saylov kampaniyasida faol ishtirok etgan O'zbekiston media makonida yangiliklar yaratuvchi yulduzlardan biri. Mirziyoyev yozuvi tushirilgan turli foto va videolar o'zbek ijtimoiy tarmoqlarini to'ldirdi.
Men o'zimni tanladim.
Inson qadri uchun shiori ostida o'tkazilgan O'zlidep partiyasidan nomzod Shavkat Mirziyoyev uchun ovoz berish kampaniyasida aholining turli qatlami vakillari bilan birga shou-biznes vakillari va boshqa taniqli shaxsiyatlar ham faol ishtirok etdi. Instagram ijtimoiy tarmog'ida prezidentlik saylovi arafasida yangi inson qadri uchun hashtagi keng tarqaldi. Mashhur qo'shiqchi Ozoda Nursaidovaning Inson qadri uchun qo'shig'i amaldagi prezidentning saylov kampaniyasining norasmiy gimniga aylandi. Shu yilning avgustida prezidentning yana bir ashaddiy tarafdori Munisa Rizayeva bilan birga Shuhrat ordeni bilan taqdirlangan Ozoda bu qo'shiqni ijro etishga tanlangani ham bejiz bo'lmasa kerak.
Bu inson qadri, inson qadri.
Karimov hukmronligi davrida san'atkorlar xo'rlangani haqida so'zlagan va oldingi davrda ezilgan va tepilganini gapirgan san'atkor Yulduz Usmonova ham prezident Shavkat Mirziyoyevga ovoz berishga da'vat qildi. Shavkat Mirziyoyev uchun ovoz berishga chaqirgan san'atkorlar navbatida DJ Pilgrim taxallusi ostida ijod qiluvchi Ilhom Yo'lchiyev ham turibdi.
Men uchun hammasi ma'qul. Undan tashqari menda bor hamma narsa uchun minnatdorman va uni qadrlayman.
Tarmoq foydalanuvchilar va jamoatchilik haqiqatdan ham shou-biznes vakillari chin dildan amaldagi hukumat rahbarlarini qo'llab-quvvatlab keladimi yoki ular bunday qilishga majburmi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Taniqli dramaturg Sanjar Ali Imomov ayrim san'at vakillarining madh etishga o'z xohishi bo'lishini inkor etmagan holda amaldagi hukumatni qo'llab-quvvatlamagan san'atkorlardan faoliyat yuritishga litsenziyasi olib qo'yilishi xavfi borligini eslatib qo'ydi.
Bundan boshqa chorani ham o'zi yo'q. Zero
ziyolilar, ayniqsa yozuvchi shoirlar, ularni she'rini qo'shib qiladigan so'z aktyor so'zlarini unga rol qilib ijro etadigan aktyorlar, albatta u xalqni dardini aytish kerak edi degan so'zlarni gapiramizu, lekin u bizani o'zbek san'atkorlari va qo'shiqchilariga mutlaqo taalluqli joyi yo'q. Azal-azaldan bu hukumatda avqat kelishgan va hozirgacha ham shunday bo'ladi va bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Chunki ularni o'zidagi shaxsiy manfaat, moddiy manfaat turibdi.
Mutaxassislarning fikricha, bu galgi saylovoldi targ'ibot tashviqot ishlariga mashhur san'atkorlar bilan bir qatorda yoshlar orasida tanilgan shaxslarning jalb qilinayotgani sezildi. Ular Instagram va TikTok kabi ijtimoiy tarmoqlarda 100 minglab, hatto millionlab izdoshlariga ega bo'lgan yangilik yaratuvchi bloger va vloggerlardir. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha, tarmoqda tanilgan shaxslarni jalb qilishdan maqsad saylov kuni saylovchilar sonini yuqori darajada ta'minlashdir.
Jahongir Ortiqxo'jayev aytganday, "Lubaha biznes xarasho, har bir beriladigan ovoz xarasho, xohishan va noxohishan." Ko'plab kishilar rasmiy internet rivojlangandan so'ng, ya'ni saylovga odam kelish sonini kam kelishidan qo'rqqan sababdan ham shu TikToker va bloggerlarga murojaat bo'ldi deb o'ylayman. Auditoriyasi katta kishilarga, yana bir boshini e'tiborga qaratib o'taman. Yafka, ya'ni saylovga ovoz berish uchun kam kelishidan qo'rqib, chala xavotir oldi, qo'rqmas, xavotir olib, shu TikTokerlar jalb qilindi deb o'ylayman.
24 oktyabr kuni O'zbekistonda bo'lib o'tgan navbatdagi prezident saylovida kutilgandek amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev 80.1% ovoz bilan g'olib deb e'lon qilindi. Bu o'tmishda O'zbekiston prezident saylovlarida amaldagi prezident qo'lga kiritgan ovozlardan kam, ammo umumiyatla saylovning o'tmishdagi ovoz berish jarayonlaridan farqi katta emas. YHXT kuzatuvchilar o'zining dastlabki xulosalarida saylovga muxolifat qo'yilmagani, haqiqiy siyosiy raqobat kuzatilmagani, O'zbekiston hukumati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zolik doirasida olgan qator majburiyatlarni hanuz bajarmay kelayotganini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka Asaka Bankning Andijon, Farg'ona, Jizzax filiallaridan murojaat qilgan bank xodimlarining shikoyat qilishicha, 1-oktyabrdan boshlab o'nlab xodimning ustama ish haqlari nol qilib belgilangan. Bank boshqaruvchilari bu xodimlarni joriy yilning 4-choragi davomida ularga ustama haq to'lanmasdan faqat maoshga ishlashi, yangi yildan keyin esa mehnat shartnomasini bekor qilinishi haqida ogohlantirgan. Xodimlarning iddaosicha, bank boshqaruvchilari pensiya yoshiga yaqin va o'zlari yoqtirmagan xodimlar ana shu ro'yxatga tirkagan. Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi o'rinbosari bank xodimlarining ustama ish haqi ommaviy kesilayotganini inkor qildi. Tafsilotlardan men Sadriddin Ashur. Asaka Bank aksiyadorlik jamiyatining Farg'ona filialida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodimning aytishicha, 30dan ortiq xodim ish haqining ustamasi kesilgan. Bankda 20 yildan ortiq ishlayotgan bo'lsam, biror marta chepa bo'lmagan. Oylik rejani ham 200%dan ortiq qilib bajarib kelyapman. Yoshim kattaroq bo'lib qolgani uchunmi, meni ham shu ro'yxatga qo'yishdi. Maoshim o'zi 1 million so'm, ustama bilan 5 million so'm olayotgan edim. Endi 1 million so'mga oila boqib bo'lmasligi tabiiy. Yilning oxirida esa nol bo'lganlar bilan yangi mehnat shartnomasi imzolamaymiz deyishyapti. Shuncha payt kamchiliksiz ishlagan, biror marta gap eshitmagan odamni shunday qilib ko'chaga chiqarib tashlashmoqchi, deydi xodim. Asaka Bankning Qo'qon filialida ishlaydigan xodimaning aytishicha, ularning ishxonasidan 10 kishining ustama haqi kesilgan. Bizning oyligimiz 1-1,5 million so'm atrofida. Qilayotgan ishning natijasiga qarab kimgadir 5, kimgadir 6-7 baravar ustama qo'shiladi. Bizdan 10 kishining ana shu ustamasini kesishdi. 10tadan 3 nafari pensiya yoshiga yaqin qolganlari yoshlar. Rahbarlarga yoqmay qolgan odamlar bo'lsa kerak. Agar biz ishlamagan bo'lsak, ustama qo'shilmasdi shu paytgacha. Biz esa kechalari bilan ishlagan kunlarimiz bo'lgan. Bugun esa so'rab o'tirmasdan boshqaruvchi tanlagan odamlarnikini kesishdi, deydi xodima. Asaka Bankning Andijon filialida ishlaydigan xodimning so'zlariga ko'ra, 23 nafar xodimning ustama haqi nol qilingan. bizga bosh ofisdan odam kelib, hamma bilan suhbat qilgan va suhbatdan o'tolmadi deb nol qilgan. Lekin bu ham sabab emas. O'zi 40 yoshdan tepadagilarni shunday qilishmoqda. Pensiya yoshiga yaqinlashgan yana 4 kishini ham nol qilishdi. Qish kelganda 1.5 million oylikni qanday yetkazamiz desak, yelka qisishadi, deydi xodim. Asaka Bankning vodiy filiallaridan birida ishlaydigan xodimning iddao qilishicha, xodimlarning ustama haqqini bermay ularni ishdan ketishga majbur qilish ko'rsatmasi respublika boshqaruvidan kelgan. Respublika boshqaruvimiz har bitta filial boshqaruvchisidan qaysi xodiming bilan 2022-yil uchun shartnoma tuzmoqchi emassan degan ko'rsatma so'rayapti. Men o'zim o'sha ko'rsatmani ko'rganman. Setga Talantov degan narsa bor. O'shanga shartnoma tuzmaydigan odamlarning ro'yxatini yozib ber deyilgan. Shu kiritilgandan keyin respublika bo'yicha 500 xodimga 0 ball qo'yib berilgan. Bu ro'yxatda haqiqatan ham ishi yomoni ham, ishi yaxshi bo'lib boshqaruvchiga shaxsan yoqmaydigani, uning noqonuniy topshiriqlarini bajarmaydigan odam ham, ya'ni hul quruq birday kiritilgan. Xodimlarning noroziligi ham shundan bo'lyapti, deydi xodim. Ozodlik suhbatlashgan Jizzax filiali xodimlari ham o'nlab odam ana shu ro'yxatga tushib ustama ish haqidan mahrum bo'lganini tasdiqladi. Ozodlik bank xodimlarining bu iddaolariga javob olish maqsadida Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi o'rinbosari Bahromxo'ja Sharipov bilan bog'landi. Rais o'rinbosari bank xodimlarining ustama ish haqlarining nolga tushirilganini inkor qildi. Haqiqatan bugungi kunda bunaqa murojaatlar juda ko'p. Blogerlar bilib-bilmasdan yozib tashlayotgan narsalarni ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Hech qanaqa bo'shatish, shartnomani bekor qilish, yoshi, jinsi, irqi bunaqa masala yo'q. Ustama ish haqqi, oylik ish haqqi masalasi desa, men ertaga matbuot xizmati orqali batafsil javob beraman. Ozodlik Bahromxo'ja Sharipov batafsil rasmiy izoh berguniga qadar boshqa viloyatlardagi vaziyatni ham o'rganmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turk Navalniysi va Sultonning g'azabi. Erdo'g'on G'arbni kechirim so'rashga majbur qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 10 mamlakatning Anqaradagi diplomatik vakolatxonalari boshliqlarini, jumladan NATO'dagi AQSh dohil 7 ittifoqchi davlat elchilarini istalmagan shaxslar deb e'lon qilishga qaror berib, iqtidordagi 20 yillik davr mobaynida Turkiya bilan G'arb o'rtasidagi eng katta mojaro olovini yoqdi. Janjal sababi G'arb mamlakatlarining ko'pdan beri qamoqda o'tirgan mashhur turk siyosiy faoli, huquqbon va filantrop Usmon Kavalani himoya qilishga uringanidir. Ammo G'arblik elchilarning tashabbusi yumshoq qilib aytganda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Tez orada barchasi birma-bir uzr so'rashdi. Erdo'g'on esa ularni kechirdi. Bu elchilar bizning huzurimizga kelib buyruq bera boshlashdi. Nechuk haddingiz sig'di? Siz o'zi kimsiz? Men tashqi ishlar vazirimiz Mavlud Chavusho'g'liga zarur ko'rsatmalarni berib, nima qilish zarurligini aytdim. Bu 10 kishi zudlik bilan istalmagan shaxs deb e'lon qilinsin. Ular hali Turkiyani yaxshi bilib olishadi. Bilmasalar, o'sha kuniyoq mamlakatdan ketadilar. Erdo'g'on 24 oktyabr kuni Eskishehirdagi mitingda minglab tarafdorlarining ma'qullovchi xitoblari ostida shunday nutq irod etdi. Erdo'g'on AQSh, Germaniya, Fransiya, Niderlandiya, Kanada, Yangi Zelandiya, Daniya, Norvegiya, Finlandiya va Shvetsiya elchilarini Turkiyadan badarg'a qilishga buyruq bergan edi. Rasmiy Anqara ushbu keskin qarorni mazkur diplomatlar davlat to'ntarishiga uringanlikda ayblangan turk jamoat arbobi, huquq himoyachisi, tadbirkor va filantrop Usmon Kavalani qamoqdan ozod qilishga chaqirishgani bilan izohladi. Diplomatik janjal manzara 25 oktyabr dushanba kuni turk lirasi yana bir bor rekord darajada qadrsizlandi. Ammo Erdo'g'on maqsadiga yetdi. Kanada, AQSh va boshqa mamlakatlar o'sha kuniyoq unga nomi yo'llab Turkiya qonunlariga hurmat bajo keltirishdi. Turk mediasi yozishicha Erdo'g'on bu bayonotlarni iltifot bilan qabul qilgan. Bundan keyin ular tillarga ehtiyot bo'lishadi degan Turkiya prezidenti. Shu bilan mojaro aftidan barham topdi. Usmon Kavala Turkiyada avvalo madaniyat va san'atdan tortib inson huquqlari himoyasigacha turli yo'nalishlarga ixtisoslashgan ko'p sonli nohukumat tashkilotlari asoschisi o'laroq tanilgan. U yana Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining qo'li ochiq homiylaridan biri bo'lgan. Turkiyada Goethe instituti, Shvetsiyaning Istanbuldagi bosh konsulligi, Fransuz instituti va boshqa tashkilotlar hamda dipmissiyalar bilan faol hamkorlik qilgan. Qolaversa Usmon Kavala George Sorosga oid xalqaro grantlar tarmog'ining Turkiyadagi asoschilaridan biri edi. Bu tarmoq 2018 yili hukumat bosimi ostida o'z faoliyatini to'xtatdi. 2020 yilda esa Kavala qamoqda ekan, inson huquqlari himoyasi sohasidagi muvaffaqiyatlari uchun Grant Dink nomidagi nufuzli xalqaro mukofotga sazovor bo'ldi. Erdo'g'on Kavalani ko'pdan beri, aniqrog'i Istanbulga hokim bo'lgan 90-yillardan huquq ushlamasligini aytadilar. 2003 yili yili u ilk bor hukumat raisi bo'lgach, kavalab borgan sari jiddiy muammolarga duch kela boshladi. U o'nlab marta politsiya va maxsus xizmatlar tomonidan to'xtatildi, har turli ayblovlar bilan sudga tortildi. 2013-yili turk jamiyatining Sultan Erdo'g'onga nisbatan noroziligi o'z cho'qqisiga yetganida, Usmon Kavala Istanbuldagi Gezi bog'i o'rnida binolar qurilishiga faol qarshi chiqa boshladi. Ekologik aksiya o'laroq tug'ilgan xalq noroziligi o'sha yiliyoq siyosiy harakatga, politsiya aralashuvi va zo'ravonlikdan so'ng esa tartibsizliklarga aylandi. Erdo'g'on o'shandayoq Gezi bog'idagi miting tashkilotchilari terrorchilarga aloqadorligini va Turkiyaning chet eldagi dushmanlaridan pul olishlarini aytgan edi. Ammo hukumat o'sha paytda Kavalani qamoqqa olishga jur'at etmadi. 2017-yilda hukumatga qarshi norozilikning yangi to'lqini bosilgach, Kavala uning tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, ilk dafa uzoq muddatga panjara ortiga jo'natildi. Garchi keyinroq u barcha ayblovlar bo'yicha oqlangan bo'lsa-da, qamoqdan baribir bo'shatilmadi. Erdo'g'on qistovi bilan uni 2016-yil yozda barbod bo'lgan harbiy putichga aloqadorlikda ayblab, og'irroq moddalar bilan hukm qilishdi. 2016-yil iyulida Turkiyada e'lon qilingan va u yoki bu shaklda hanuz davom etayotgan favqulodda holat prezident Erdo'g'onga ko'plab siyosiy faollar, huquqbonlar va jurnalistlarni qamoqqa olish, 100 dan ziyod mustaqil ommaviy axborot vositalarini yopish imkonini berdi. Shu yilning yanvar-fevral oylarida Turkiyaning qator shaharlarida, asosan Istanbul va Anqarada bo'lib o'tgan yoshlar va talabalarning yangi ommaviy mitinglari ham politsiya va maxsus xizmatlar tomonidan kuch bilan bostirildi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mahalla raislari, hokimlari qo'g'irchoqlar. Etagini yig'ishtirib olish kerak administratsiyadagi rahbarlarimiz. Men Pushkinni o'qimayman, o'zimda Navoiy bobom bor, deydigan bo'lsak, Nizomiydagi voqea bu mutlaqo tergov organlarining ishi. Hokim degan so'z zo'ravon degan ma'noga sinonim bo'lib qoldi.
Ozod nazar, Ozodlik studiyasida men Sarvar Usmon kunning muhim yangiliklariga Toshkentdan taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning ko'zi bilan nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kechadan beri ijtimoiy tarmoqlar yonyapti. Hamma dekan o'rinbosari va talaba qiz mojarosini muhokama qilyapti. Voqea yuzasidan bir necha vazirlik ham bayonot e'lon qildi. Bu voqea yuzasidan ikkita savolim bor, ularni keyinroq beraman domla sizga. Hozir esa hokimlar bilan bog'liq savol. Hokimlarning bir-biridan farqi, ular orasida zo'ri, yaxshisi, yomoni ham bo'ladimi yoki ishdan ketgunicha hammasi bir xil bo'ladimi?
Hokimlar masalasi bizni mustaqillikda haqiqiy yonib turgan mavzu bo'ldi. Ilgari biz hokimlarni faqat holva yeydigan, xalqni qiynaydigan, mehnatkash orqasidan quvadigan, qayerda nohaqlik bo'lsa tepasida turadigan hokim derdik. Endi ochiq gap, biz tarixan xalq tilida juda ham salbiy ma'noga ega bo'lgan hokimlarga bir kunda ega bo'ldik. Bir kunda bizni davlatga, bizni mamlakatga hukmini o'tkazadigan amaldor bu hokim bo'lib qoldi.
Hammasi yomon.
Endi biz unga ham ko'nikamiz, lekin endi umuman hamisha olganda nisbatan olinadi. Yomoni yaxshisi bilan qiyoslaganda bilinadi. Aytadi-yu, men shu boshimga tushganda bildim deganday aydim hokimlardan endi ochiq gap qochib qutulganda bilamiz. Lekin bizni mamlakatda qariyb mana 30 yildan beri shu hokimlik maqomi qaror topgan bo'lsa, to'la to'kis hokim degan so'z zo'ravon degan ma'noga sinonim bo'lib qoldi.
Sharof aka, nega hokimlar to'g'risida so'rayotganimni bilib turibsiz. Oldin tomoshabinga qisqa ma'lumot berib qo'yay. Demak, prezident huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi hokimlar reytingini e'lon qildi. Viloyat, tuman va shahar hokimlari va ularning o'rinbosarlarining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha reytingi tuzildi. Reyting natijalariga ko'ra, eng yuqori ko'rsatkichli viloyatlar reytingida 87 ball bilan Navoiy viloyati birinchi o'rinni, 66 ball bilan Surxondaryo eng past o'rinni egallagan. Domla, buni viloyat hokimlari ishiga berilgan baho deyish mumkinmi?
Endi xayriyat birinchi o'rinda Jizzaxda Ergash Soliy birinchi o'rinda olmoqda. Lekin Tursunov ham Navoiy viloyati ham mana shu kecha kunduzda men bugun siz o'shaligi Navoiy viloyati birinchi o'rinda oldi deganingizdekin kunuzda shunday ochib qarasam 1 milliard so'mni talon-taroj qilgan viloyat obodonlashtirish boshqarmasining boshlig'i 2 oydan beri yallo qilib yuribdi ekan, yallo qilib, hatto o'zini arzasi bilan ishdan bo'shab yana yallosini qilib yuribdi ekan. Qanday qilib bu viloyatni rahbari, hokimi reytingda birinchi o'rinda olishi mumkin? Endi bunga ham chidash mumkin.
Yo'q, shu domla, o'zingiz bergan savolga o'zingizning javobingiz qanday? Qanday qilib birinchi o'rinni oldi?
Yo'q, mana men buni nimalarini o'rgandim. Endi mana prezidentimiz avgust oyida haqiqatan e'lon qilgandilar, biz hokimlarni o'rganamiz, ularning ishiga baho beramiz, ularni o'rganadigan tizim yaratamiz degandilar. Endi hozir shunday bir tizim yaratilibdi. Hokimlar ish faoliyatining samaradorligini o'rganish aytaylik agentligiga o'xshagan. Bu xuddi bizdalik korrupsiya agentligi tuzilgan bir Ahmadjon Burhonov degan yumshoqqina yumshoq supurgi. A shudayam nima ish qilayotganini bilmaganday mana bugun hokimlarga baho berilgan agentlik qanday qilib bunday natijaga erishdi desak 50% ko'chani gaplari bilan ekan.
Yo'q, 50% eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha. Qolgani, ha, qolgani mahalla.
Ayashang, qolgani mahallaning raislari. Mahallada rais bormi? Mahalla vazirligi yo'q-ku, mahalla vazirligini qanaqa tashkilotligini biz ular bilan bitta tizimmiz. Men mahalla vazirini hali ko'rganim yo'q. 2 yildan beri Nuroniylarni otasi bilan deb ko'kragiga uradi bir polkovnik, ovozi kelib turadi turli ijtimoiy tarmoqlardan. Qayerga borsa yallosini qilib bir suratlarini tirib qo'yadi. Avvalo bir tizim yaratmagan mahalla vazirligi degan. Mahalla vazirligida bir 5-ta 6-ta ma'muri bor. Nima bilan shug'ullanishini hech kim bilmaydi. Bitta ma'muri bizga raislik qiladi. Endi mayli inson sifatida yaxshi odam, qahramon senator, lekin nima qilayotganini o'zi ham bilmaydi. Ochilgan. Endi mahalla vazirligi ochilgan mana shunday tizimlar agar turadigan bo'lsa, mahalla raislarini bergan bahosi endi bu hech qanaqa baho bo'la olmaydi. Hokimlarni qo'g'irchog'i, mahalla raislari hokimlarni qo'g'irchog'i, ayniqsa mahalla vazirligi tuzgandan keyin, tuzilgandan keyin respublikada mahallalar ichidagi jinoyatchilik shu darajada ko'payib ketdi, so'raydigan odam yo'q.
Sharaf aka, Sharaf aka, reytingga qaytaylik. Men esimda bor, avvalgi suhbatlarimizda Surxondaryo viloyat hokimini ko'p tanqid qilgansiz, Bobolovni. Endi mana e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, o'sha bugun e'lon qilingan reytingda Surxondaryo viloyati viloyatlar miqyosida eng oxirgi o'rinni olgan hamda tumanlar miqyosidagi tuzilgan reytingda ham masalan eng quyidagi 20 tadan 9-tasi Surxondaryo viloyatidagi tumanlar. Endi savol, u hozir beradiganim savol prezidentga beriladigan savol, lekin siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu reytingdan keyin to'xtang. Mana shu reytingdan keyin qandaydir bir tashkiliy choralar ko'riladimi?
Endi u mening vazifam emas. Men tashkiliy qo'mita raisi emasman. Xudoga shukr, butun xalqimiz juda katta uyushqoqlik bilan prezidentni qayta sayladi. Endi prezident ham jiddiy choralar ko'radigan davriga keldi. Agar ko'rmasa, mana shu hokimlarning bahosi bilan prezidentni bahosi bir xil bo'lib qoladi. Men nihoyat darajada mana shu saylovdan keyin prezidentni radikal o'zgarishlar qilishiga ishonaman, kutaman. Agar shu o'zgarishlar bo'lmasa, men o'zimni bahomni birinchi bo'lib aytaman, ochilgan. Prezident idorasidan boshlash kerak. Prezidentni o'zini idorasidan boshlash kerak. Ko'pgina tartib natijalarda.
Keyingi savol, domla. Hokimlar reytingi eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha men bechorga urg'u berib aytmayapman. O'sha ko'rsatkich shundoq deb ataladi. Eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha tuzilibdi. Qator hokimlarning muomala madaniyati yetarli emasligi ko'pchilikka sir emas. Ular qo'l ostidagilarni uyat so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan audio yozuvlarni jamoatchilik juda ko'p eshitgan. Balki hokimlarning boshqaruv madaniyati, muomala madaniyati bo'yicha ham reyting tuzish muddati kelgandir.
Albatta, albatta. Avvalo. Endi biz nima beruvchi aliga nizom yaratuvchi idora emasmiz, lekin bir yozuvchi sifatida, jurnalist sifatida mana shu hokimlarning reytingini o'rganish agentligini men qayta tuzish kerak deyman. Mutlaqo. Ikkinchidan, bu prezident administratsiyasining huzurida emas. Chunki hokimlarda hammasini doyasi ham, inasi ham, yaxshi yomonni tepasida turgani ham prezident administratsiyasi. Prezident administratsiyasi ularni qaysi yo'ldan yurib, qaysi ko'chadan chiqishini hammasini birga yaratib turadi. O'sha Surxondaryodagi hokim Bobolovni o'zidan ketishi ham bizda administratsiyaning xatosi birinchidan. Administratsiyani men Surxondaryodagi adil siyosatlarni yaxshi bilaman. Etagini yig'ishtirib olish kerak administratsiyadagi rahbarlarimiz. Etagini yig'ishtirib olish kerak. Bo'lmasa xalq uni etagini yopadi, yaqinda yopadi. Chunki prezidentga ma'lumot keltiryapti. Administratsiyaning rahbari shaxsan juda katta ma'lumot. Men bitta gap aytmoqchiman, o'rtoq Nizomiddin. Biz sizni yaxshi taniymiz, siz ham bizni yaxshi bilasiz hamma joyda. Ko'rishib turamiz. Sizni yaxshi bilmayman, juda katta odamsiz hozir. Lekin siz bilib qo'ying, siz hozir nohaq respublikaning ikkinchi odamiga aylanib olgansiz. Sizlar orqaroqqa turing. Respublikani qonun chiqaruvchi idoralari bor, senat idoralari bor, bosh va orqaroq turing, sal orqaroq o'tib turing. Bir nimani unutmang. Juda surxondaryolik kadrlar o'zidan ketib qoldi. Ayrim ba'zi birlari u yerda respublikaning hamma to'chkasida ko'kragiga uradigan bo'lib qoldi. Bir nima deganda hammasiga sizni otingizni, familiyangizni aytadi. Siz o'zingizdan ketma. Birinchidan, ikkinchidan jo'shqor bo'ling. Sizga juda muhim uchastka topshirilgan. Prezidentni mavqeini, prezidentni shonini saqlab turuvchi eng asosiy shaxssiz. Men yana bir marta ogohlantiraman, o'rtoq. Men sizga juda ko'p nimalaringizda aytishga majbur bo'laman keyingi nimalarda. O'rtoq Nizomiddin, siz prezidentni shoni uchun o'zingizni sal to'g'riroq tuting bundan keyin. Juda ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rmaysizmi? Qancha gaplar chiqib ketyapti. Hammasi siz bilan bog'liq. Bobolov degan odam, siz bo'lmasangiz Bobolov degan odam bir kun tura oladimi o'sha yerda? O'ylab ko'ring, o'rtoq Nizomiddin. Mani sizga bunday gapirishim do'stona achchiq gapirish deb biling. Men bilaman siz menga juda ko'p problema orttirishingiz mumkin. Men sizni hech qanaqa qo'rqitmayman, qo'rqitolmayman. Lekin siz prezidentni shonini mahkam ushlashingizni iltimos qilamiz.
Bilib qo'ygan. Sharof aka. Ozod nazar dasturini tinglab tomosha qilyapsiz. Agar ko'rsatuvimizni YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, like bosishni, Ozodlik kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi suhbatdoshimiz publitsist Sharof Ubaydullayev. Domla, mana endi kechadan buyon yonayotgan mavzu. Dekan o'rinbosari va talaba qiz mojarosi. Agar chindan ham voqea qizgina aytayotganday bo'lgan bo'lsa, ya'ni o'rinbosar unga jinsiy tajovuz qilgan va keyin derazadan itarib yuborgan bo'lsa, bu shubhasiz jinoyatdir. Biroq sizdan so'ramoqchi bo'lganim narsa boshqa. E'tibor bergan bo'lsangiz, ommaviy axborot vositalarida dekan o'rinbosarining ham, talaba qizning ham ism familiyalari ochiq yozilyapti. Bu noprofessionalizmmi yoki nisbatan erkin bo'lib qolgan matbuotning bolalik kasalimi?
Bu masalada bitta o'zimda tug'ilgan fikrimni aytaman. Nimaga bu masala juda ham bir nozik, ikkita odamni o'rtasida bo'layotgan bu mudhish, jirkanch voqea agar aytganday bo'lsa, albatta ikki tomon desangiz ikki xil chiqadi, lekin nimaga bitta tomonni fikri? O'sha qiz tomonni fikri butun ijtimoiy tarmoqda, butun haligi huquq organlarining fikriga aylanib qoldi. Nimaga? Hammasi birdaniga, hatto bizda endi nima deydi, adolat tarozisini ushlab turadiganlardan bittasi Alamjonov mundaylarda qirib tashlash kerak, surib tashlash kerak deyishgacha boryapti. Nimaga bunday? Nimaga bir og'iz o'rta Alamjonov, o'rta boshqa idoralar huquq qasbonlari buni tekshirish kerak, o'rganish kerak, chuqur xulosa qilish kerak, adolat qilish kerak demaydi-da, kalasini o'tirish kerak. Men aytaman, bu yerda masalani nima huquq organlari bizda tergov organlari tugatilganmi? Tergov organlari to'xtab qolganmi? Nimaga bu voqeani tergov organlari tergovga aralashmang, biz tekshiryapmiz, o'rganyapmiz, bu masalaga jiddiy e'tibor qaratilgan deb nima bilan chiqmaydi? Ultimatum bilan chiqmaydi deb butun vazirlikkacha. Endi bitta prezident qoldilar, shunga munosabat bildirmagan. Men o'ylayman, bu yerda bir qandaydir jiddiy bir anglashilmovchilik bor. Endi biz albatta har qanday tajovuzga juda beshafqat qaraymiz. Ayniqsa tarbiya maskanida mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydigan hodisa. Lekin nimaga biz tergovda ishiga ikkita shaxsni axloqiy masalasiga bunchalik berilib ketdik? Tergovga bizni huquq organlarimizdagi material, prokuratura materiallari qarasangiz, bu minglab bir yilda mingta ayol o'zini yo'qadi. Nimaga bir odam buni katta jiddiy masala qilib qaramaydi? Bir paytda sovet davrida edi, Odil Yoqubov degan buyuk yozuvchimiz chidab bo'lmaydigan voqea bu degani. Ayol o'zini yoqishi chidab bo'lmaydigan, faqat qishloqda yoqadi derdi. Qishloqda. Qishloq ayollarini og'ir turmushidan kelib chiqqan voqea edi. Bu bizning qurimizda bilasizmi qanaqa rivojlanib ketdi? Nizomiydagi voqea bu mutlaqo tergov organlarining ishi. Tergov vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, prokuratura bu bahsni to'xtatish kerak.
Domla, siz bilan bugun gaplashmoqchi bo'lganim yana bir mavzu, jurnalist Anora Sodiqova va uning davlat tili himoyasiga qilgan chiqishi bilan bog'liq. Anoraning chiqishi bugungi yangilik bo'lmasa ham, uning ayt sadosi shu kungacha cho'zilib kelyapti. Eshitishimcha, bu masala yozuvchilar uyushmasida ham muhokama qilingan. Xabaringiz bordir, axir keyingi paytlarda uyushmada o'tayotgan tadbirlarda faol ishtirok etishingizni, etayotganingizni bilaman.
O'sha yerda ham bu masalani men gapirdim. O'sha yerda ham hamma o'sha majlisda qatnashganlar ham oldiga talqon solib o'tirdi. Chunki ular anoraga yaxshilab qarsak chalgan. O'sha paytda jurnalistlar sayzida til masalasi bayram darajasida nishonlanganda bu juda to'g'ri hodisa edi. Bunda Anora Sodiqova ona tilim, mani joni dilim deb chiqqan dardida ham jon bor edi. Endi o'ylab turing, Anora biron marta ortiqcha quyushqondan tashqariga chiqqan yo'q. Uni bitta so'ziga yopishib oldi juda ko'p odamlar. Tak, birdan ijtimoiy tarmoqlarda hamma bir ma'lum doiralar bor. Biz bu bosqichni boshimizdan o'tkazganmiz. Ular Pumet Anorani men Pushkinda o'qimayman degan joyiga yopishib oldi. Endi o'rtoqlar, meni agar rus shavinizmi mana necha yillar davom etgan, biz buni yashira olmaymiz. Endi hanuz bizda tilimizda normal nafas olishiga rus shavinizmi ruslashib borayotgan bir qatlam xalaqit berayotgan bo'lsa, men Pushkinni o'qimayman, o'zimda Navoiy bobom bor deydigan bo'lsak, tilimizda nimasidan manfaatdan kelib chiqib, buyuk erkin voqeada buni juda chiroyli qilib aytgan edi-ku. Pushkin menga bir olam, bayram menga bir olam, lekin Alisher bobomday buyuk bobom bor mening. Bu gapdan Anoraning gapining farqi yo'q, faqat o'sha sovet davrida aytgan erkin voqeadga bironta sochini sochib tolasi tushmagan edi. Chunki Sharof Rashidovdek buyuk adabiyot himoyachisi bor edi. Bugun endi ko'p gaplar prezidentga yetib bormaydi. Prezidentni atrofidan Saddi Iskandariy turibdi ko'zoynakni taqib. Men yana og'antiraman. Ko'zoynakni ko'rsam, yo'q.
Sharof aka,
endi to'xtanglar.
Yozuvchilar uyushmasida bo'lgan muhokamada o'sha Anorani himoyasiga ham bir gaplar aytildimi?
O'zman aytdim, o'sha yerda ham men gapirdim. Ochiq gap. Endi ko'p odamlar ichida ma'qullab turgan bo'lsa kerak. Hozir rus tiliga ikkinchi davlat tili berish kerak degan g'imir-g'imir mayda gaplarni atrofida odam yana paydo bo'layapti. Ana shular anoraga ijtimoiy tarmoqlarda katta hujum bor. Yo'q, muddaomizga yetolmaysiz. Bizni mana shu kecha prezidentimiz buyuk saylov, buyuk natijalarga erishgan ekan bu xalqni bahosi. Bu prezidentimiz agar mana shu yo'lda davom etsa, bizni mana shu taraqqiyot strategiyamiz amalga oshar ekan, bizda o'zbek tilidan boshqa davlat tili bo'lmaydi. Qolganlari bizni do'stlarimizning tili bo'ladi. Biz u tillarni o'rganamiz. Har bir tilni o'rgangan odam 10 tilni bilsa 10 qudratga ega bo'ladi. Biz bu yo'lda yana shunday sobit qadam bilan davom ettiradi. Prezidentimiz bu masalada hammasiga adolatni nuqta qo'yadi deb ishonaman.
Tamam. Ozod nazarida Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev bilan suhbatlashdik. Salomat bo'ling.